22 дугаар зураг. Есүс Мөсөтэй ярилцсан. Лух номны 9-р бүлгийн 28 дугаар эшлэлээс 36 дугаар эшлэл. Мөсө Илиа нар хоёулаа Бурханы иш үзүүлэгчэд байсан бөгөөд тэд Есүсийг дэлхийд ирэхээс олон зуун жилийн өмнө амьдарч байжээ. Есүсийг уулан дээр залбирч байхад түүний нүүрний төрх нь өөрчлөгдөж, хувцсан цагаан өнгөтэй болов. Хоёр хүн түүнтэй ярилцаж байсан бөгөөд тэд Мөсө Илиа нар байв. Тэд цог жавхлантайгаар үзэгдэж, Иерусалимд гүйцэгдэх түүний үхлийн тухай ярилцаж байлаа. Есүсийн гурван дагалдагч түүний цог жавхлан хийгээд түүнтэй хамт цогсох Мөсө Илиа нарыг бас харав. Удалгүй өтгөн үүл тэднийг бүрхэн авч, үүлэн дотроос бурхан. Энэ бол миний хүү. Түүнийг сонсох тун гих дуу гарлаа. Үүний дараа Есүс ганцаараа зогсож байна.